Tas ir rūku darbs.
Citu vajadzies portaisīt.
Plāksne pie Krāslavas valsts gimnāzijas ar jaunā mācību gadu mainīsies. Arī no koka veidotajā Krāslavas valsts gimnāzijas tēla simbolā valsts vārds būs jāizņem. Stāsta nu jau bijušās Krāslavas valsts gimnāzijas direktors Jānis Tokāns. Valsts status šai gimnāzija ministra kabineta lēmumu ir anulēts, un to varēs paredzēt.
Jāsaka, ka tas pārsteigums nav, jo pirms 3 gadiem mums bija kritiens, eksāmenu rezultātos mēs nokritām līdz 4% virs vidējā valstī. Nu, palēnām cēlāmies. Pagājušajā mācību gadā bija 9 komats, bet tas nav pietiekoši, jo vajag 10 un vairāk. Un otra lieta, tas ir mūsu skolēnu skaits. Mums ir nepieciešams 120, šobrīd ir 109, pirms gada bija 106. Nākošu gadu mēs plānojam vairāk, taču tam šobrīd nebūs būtiskas nozīmes.
Lēmums ir pieņemts. Tā ir Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīva. Krāslavas gimnāzija uzsver, ka šis valdības lēmums neizbēgami vājinās pierobežas pilsētu un kavēs tās attīstību, turpina Krāslavas valsts gimnāzijas direktors Jānis Tokāns.
No geogrāfiskā viedokļa mēs esam pierobežas pilsēta, jo robeža atrodas pataisno 4 km no Krāslavas. No ministrijas viedokļa mēs neesam pierobežas pilsēta. Tie skatīties no likuma un burta viedokļa, tad viss ir pareizi. Bet, ja skatīties no valstiskā viedokļa, tad, ja mēs atceramies Latvijas laiku pirmskara, tad Kārlis Ulmanis cēla skolas pa Latvijas perimetru it sevišķi gar robežu. Ja mēs izbrauksim tagadējo Krāslavas novadu, tā ir Kaplava, Varnaviči, Kalnieši, Piedruja, Indra, Robežnieki un tā tālāk. Nu, šobrīd tā Latvijas pierobeža paliek arvien tukšāka un ar mazākām iespējām. No dzīves, no valstiskā viedokļa tomēr tā nevajadzēja darīt.
Es lūdzu personīgi vēl gadu, lai būtu redzama tā situācija, un galvenais, ka gāja uz labo pusi, sekmes uzlabojās, un tie rādītāji.
Arī Krāslavas novada domas priekšsēdētājs no Zaļo zemnieku savienības Gunārs Upanieks valsts status anulēšana Krāslavas gimnāzija traktē kā nepārdomāta politisku soli, neņemot vērā Krāslavas geogrāfisku izvietojumu un nākotnes sekas, kas to var nopietni iedragāt.
Mums nav normāla reģionālās attīstības likuma, kur mēs varētu redzēt un strādāt pie tām atšķirībām. Tā ir pierobeža, kur ir savas nianses. Es jau nerunāju par drošības faktoriem. Kādreiz mēs taisījām pierobežā. Mūsu senči, kas gribēja, lai šeit būtu izglītība, lai te būtu viss kas. Nu, šeit mēs ar tādiem soļiem, protams, ka pēc tam cilvēki uz tādu fonu, viņi jau domā tā, vai tur pēc tam nākošā slimnīca būs, vai tur policija būs. Vai tur nodarbinātības dienas būs, varbūt nebūs, nu, priekškam, bet, teiksim, Krāslava vai tādā pierobežā tur dzīvot.
Krāslavas valsts gimnāzijas status anulēšanas gadījumā skola zaudēs 10% piemaksu. Tas ir naudas izteiksmē, bet zaudētāji primāri būs skolnieki, saka direktors Jānis Tokāns.
Lielākie zaudētāji, laikam, šobrīd būs vidusskolēni. Iepriekšējā gadā mēs praktiski pateicoties tiem 10%, ļoti veiksmīgi izveidojām visus grozus, kas stipri individualizēti. Tādas grupiņas pa 8-10 bērni, un līdz ar to visas viņu intereses tika realizētas. Jaunieši varēja vairāk uz tehnoloģijām, uz valodām. Nu, tā kā nebūs tie 10%, tad būs šaurāks piedāvājums.
Nepilnus 2 mēnešus pirms jaunā mācību gada īpaši Covid apstākļos mainīt skolēs statusu ir risks. Statusa maiņa vieš korekcijas visā, mācību procesā, finanšu apritē, bet plānotē remontā pirms skolas gaitas uzsākšanas, kas te varētu notikt klātienē, jo šobrīd te vakcinējušies gandrīz visi pedagogi, stāsta skolas direktors.
Mēs esam, laikam, 80% jau vakcinēti. Domāju, mēs būsim tuvu 90 vai pāri 90%. Protams, skola vērs durvis vaļā. Es ceru, arī ar remontiem mēs veiksmīgi tiksim galā.
Bijusī Krāslavas valsts gimnāzija, kas pēc 2 gadiem svinēs savu 100 gadi, pēc valsts status anulēšanas, vēlas skola saglabāt tās sākotnējo vēsturisko nosaukumu. Krāslavas gimnāzija, turpina Jānis Tukāns.
Tāds viņš ir bijis Latvijas laikā, tādu 93. Gadā atjaunoja izglītības ministrija, toreiz tautas izglītības ministrija.
Septembrī Krāslavas ģimnāzija mācības uzsāks kopumā ap 600 audzēkņu, no tiem ap 110 vidusskolnieki un darbu atsāks ap 60 pedagogi. Visi jaunā statusā, bez valsts vārda ģimnāzijas nosaukumā. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē no Krāslavas.